galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo iyo wararka v o a waxaan idinkaga imaaneysaa washington. waa galabnimo talaada ah bisha may sanadka 2023-kana waa 23, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaad ila socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha ganacsatada degmada Buuhof.
Diyaaradaha wax la soo saaraa, waxyaabaha leh kaargoog waa la soo saaraa oo nooc walba leh, badcadaha kala duwan, iyada oo garowga soo marta buuha la fadhiisata, mar cadaada soo fadhiisata, mar beledweyne, intaaba maaragtay ka soo qaada waxyaabaha kala duwan ee looga baahan yahay deegaanka oo kaargooga iyo rakaabkaba.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan biyo la'aanta ma ka dhici kartaa Soomaaliya isbeddelka cimilada aawadeed.
magaalada Baradweyne waa magaalo u dhexaysa dhul sare oo buurale ayuu dhexaysaa. magaaladuna waxay ku taalaa dhul hoobad ah, marka webigana meesha uu mataqaana inta badan ku nafiso. markuu webigu dhul hoobada dhex marayo ama uu samaynaya wax yiraahdo afqalad wiiraad mindarin, wuxuu sameeyaa wuu kala baxaa webigu.
qodobadaasi iyo warar kale ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. dadka degan caasimada Suudaan ayaa soo sheegaya dagaalo talaadada maanta ah iyo dhawaqa madaaficda, iyadoo la filayo in maanta ay noqoto maalintii ugu horreysay ee xabad joojin buuxda ay hirgasho muddo 7 ah. ciidamada qalabka sida ee Suudaan oo uu hogaamiyo jeneraal Cabdul Fataax Al Burhaan iyo ciidamada gurmadka degdega ah ee uu hogaamiyo jeneraal Maxamed Xamdaan Dagaalo ayaa ku heshiiyey in la joojiyo dagaalka gelinkii dambe ee Isniinta, iyadoo awood loo leeyahay in dib loo cusboonaysiiyo heshiiskan oo bilowgii ahaa 7 maalmood. dhowr xabad joojin oo hore ayaa burburtay iyadoo ay rabshaduhuna socdaan. heshiiskii ugu dambeeyey ayaa waxa uu yimid intii lagu guda jiray wada xaajoodyada ka socda magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga, waxaana ku jira heshiiska samaynta kormeerayaal ka kooban 3 wakiil oo ka kala socda Sacuudiga, Mareykanka iyo 2 ciidan ee Suudaan. ergeyga ugu sarreeya qaramada midoobe ee Suudaan Volker Bartes ayaa Isniintii soo dhaweeyey xabad joojinta kulan ay golaha ammaanka ee qaramada midoobe yeesheen. Bartes ayaa sheegay in dagaalka oo socday 5 toddobaad ay ku dhinteen in ka badan 700 oo qof oo ay ku jiraan 190 caruur ah, 6,000 oo qof oo kale ayaa ku dhaawacmay, in ka badan 1,000,000 oo qofna waxay ku barakaceen gudaha dalkaasi, halka 250,000 oo qofna ay dalka ka qaxeen. marka laga soo tago duqeymaha cirka iyo dagaalka ka socda caasimada galbeedka Darfur, iyana waxaa ka jira inay dib uga soo cusboonaadeen colaado u dhexeeya beelo waaweyn, Bartes waxa uu sheegay inay jiraan calaamado abaabul qabiil oo ka jira gobolka koonfurta Kordofan iyo Nilka Buluuga ah. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Isniintii xaqiijiyey taageerada musharaxa kaalinta 3-aad ka galay doorashada, taasoo qasabtay in wareeg 2-aad doorashada loo gudbo. codadka aysan musharaxan oo ahaa in ka badan 500,000 oo uu helay Sinan Ogan doorashadii 14 May ayaa Erdogan waxay u diiday guul toos ah markii ugu horreysay muddo 20 sano ah oo xukunka hayay. Ogan ayaa jimcihii si kala goonigooni ah ula kulmay Erdogan iyo hogaamiyaha mucaaradka Kemal Kilicdaroglu, waxaa taageereynaa musharaxa isbahaysiga shacabka Rajab Tayyib Erdogan wareega labaad ee doorashada ee 28-ka May ayuu yiri Ogan mar uu la hadlayay wariyaasha wuxuuna hadalkan laga baahiyay telefishinada dalkaasi waxaan ku casuumayaa codbixiyayaashiina taageeray wareega koobaad inay taageeraan Erdogan wareega labaad ayuu yiri Ogan oo isku tusmeeya inuu taageero xoogan u yahay qaranimada Turkishka ayaa dalbaday in dalka laga eriyo malaayiin muhaajiriin ah mowqif adagna laga istaago argagixisada oo ula jeedo kooxda Kurdishka ah ee ka dagaalamaya xuduuda. Maamulka waqooyi galbeed ee Pakistan ayaa sheegay maanta in kooxad dabley ah ay weerareen meel u dhow warshad soo saarta saliidda iyo gaaska ay ku dileen weeraraan 6 ilaalo ah 19 nin oo hubaysan ayaa weerarkan ku qaaday fariisin ciidamada ilaalada ka ah warshada ay joogeen oo ku taala degmada Hangu ee gobolka Khaybar Pakhtunkhwa oo ku yaala xuduuda uu dalkaasi la wadaago Afghanistan saraakiishu waxay sheegeen isku horimaadkan ay ku dhinteen 4 xubnood oo ka tirsan ciidamada ilaala ah iyo 2 askari oo shirkada gaara iyana waardiyeenayay argagixisadu waxa ay qaateen hub iyo rasaas ay wateen ciidamada amaanka ee la dilay kor inta aysan ka baxsan goobta ayuu yiri sargaal ka tirsan ciidamada amaanka oo la hadlay VOA isla markaana diiday in magaciisa la sheego ma jirto koox isla markiiba sheegtay masuuliyadda weerarkan dhimashada dhaliyay ee ka dhacay gobolka halkaasii oo xaqjirinta lala xiriirinayo kooxda Tahrir Taliban Pakistan ama TTP ay si joogto ah uga fuliyaan weerarka ka dhana ciidamada amaanka iyo xarumahooda Kooxdan oo sidoo kale loo yaqaan Taliban-ka Pakistan ayaa Mareykanka waxa uu aqoonsaday urur argagixiso oo caalami ah waxayna xoojiyeen muddaba weerarada ay ka geysanayaan Pakistan waxaana la sheegay in laga soo abaabulayo ama iska soo abaabulaan goobo ay gabaad ka dhiganayaan oo ku yaala gudaha Afghanistan tan iyo markii Taliban-ku ay la wareegeen gacan ku haynta dalkaasi Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa maanta waxa uu sheegay inuu booqday ciidamadiisa ku sugan jiidda hore ee dagaalka iyadoo aan la tilmaamin meel gaar ah oo uu tagay Zelensky ayaa soo geliyay bartiisa Telegram-ka sawirada xanaa oo ay ku wehliyaan saraakiil ka tirsan militariga dalkaasi Difaaceena safka hore maanta waxaan halkan u joognaa inaan ugu hambalyeyno dagaalyahanadeena maalinta ciidamada badda Ukraine ayuu yiri Zelensky oo hadlayay. Madaxweyne Volodymyr Zelensky ayaa markii uu ka soo laabtay booqashada dibadeed waxa uu booqday jiidda hore ee ciidamada qalabka sida ee Ukraine ee ku yaala qadka difaaca gobolka Donetsk. Waxana lagu yiri bayaan ka soo baxay madaxtooyada arintaasi. Hoggaamiyaha Ukraine ayaa dhowr jeer safar ku tagay jiidda hore ee dagaalka tan markii uu Ruushku bilaabay duulaanka ka dhanka ah Ukraine sanadkii hore toddobaadyadii la soo dhaafayna waxa uu safar ku maraayay Zelensky caasimadaha wadamada Yurub si loo xaqiijiyo ballanqaadyo cusub oo gargaar militari ah iyo si loo sameeyo kiiska xulufada ay u soo dirayaan diyaarado dagaal oo horumarsan si ay u caawiyaan ciidamada Ukraine ee uga hortagaan gardarada Ruushka xogeyaha ciidanka cirka Mareykanka Frank Kendall ayaa sheegay in ay qaadan doonto dhowr bilood ugu yaraan si go'aan looga gaaro in diyaaradaha Mareykanku sameeyaan ee F-16 la siiyo dalka Ukraine. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Hay'adda qaramada midoobay ee UNICEF ayaa sheegtay in ka badan 7 milyan oo caruur oo da'doodu ay ka yartahay 5 sano wali ay nafaqo darro ku haysato guud ahaan Ethiopia, Kenya iyo Somalia. UNICEF ayaa ku baaqday in la maalgashado nidaamka horumarineed ee waara oo adkaysi leh oo gobolka oo dhan ah si loo ilaaliyo caruurta iyo bulshada dhibaatooyinka. Mustaqbalkana looga dhowro warsaxaafadeedka UNICEF waxaa noo soo koobaya Xuseen Barraadan.
Ayada UNICEF ayaa sheegtay in caruurta geeska Afrika ay ku nool yihiin dhibaato baaxad leh oo aan hore loo arag oo ah gaajo, barakac, biyo la'aan iyo amni darro. In ka badan 7 milyan oo caruur ah oo ay da'doodu ka yartahay 5 sano ayaa weli la ildaran nafaqo xumo waxayna u baahan yihiin taageero nafaqo oo degdeg ah. In ku dhow 2 milyan oo caruur ahna waxay halis ugu jiraan in ay u dhintaan nafaqo xumo ba'an. iyada oo gobolku uu ka soo baxay abaartii ugu xumayd muddo 4 sano ah ayaa bulshada tabaleysan waxa ay waayeen xoolo dalagyo iyo dhamaan maciishadii 3 sano ee la soo dhaafay oo aan roobku ku diin roobku inkastoo yaraayeen haddana waxa ay sababeen daadad maadaama dhulka oo manaha ah aanu awoodin in uu nuugo biyo aad u badan taasoo keentay in ay dadku sii barakacaan isla markaana ay kordhaan khatarta cudurro ba'an xoolo la'aan burburka dalagyada beeraha UNICEF ayaa sheegtay in Soomaaliya roobabka ka da'ay ay sababeen daadad soo rogmaday oo waxyeelo u geystay guryo dhul beereed iyo wadooyin sidoo kale waxa ay qaadeen xoolihii oo sababay inay xirmaan goobaha waxbarashada iyo goobaha caafimaadka qiyaastii ugu horreysay ayaa tilmaamaysa in daadadka iyo fatahada webiyada ee Soomaaliya oo dhan ay saameeyeen ugu yaraan 460,000 oo qof kuwaasoo ku dhawaad 219,000 oo ka mid ah ay ku barakaceen amaba ka barakaceen guryahoodii daadadka ayaa sidoo kale sababay burbur iyo barakac baahsan oo ka dhacay gobollo badan oo ka tirsan Itoobiya daadadku waxay sii xoojiyeen nuglaanshaha dadka ay awalba sida aadka ah u saameysay abaartu iyada oo meelaha ay sida weyn u saameeyeen fatahaduhu iyo abaaruhu ay isu soo tarayaan oo ay u badanayaan daadadka ayaa sidoo kale ka sii daray khataro caafimaad oo uu ka mid yahay daacuunka cudurka daacuunka ee hadda dilaacay ayaa ka mid ah cuduradii ugu dheeraa ee abid ka dhacay dalka Itoobiya war-saxaafadeedka UNICEF ayaa lagu sheegay in guud ahaan gobolka geeska Afrika 23 million oo qof ay wajahayaan xaalad cunto yari ah oo aad u daran oo ka jirta wadamada Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya tirada caruurta ay hayso nafaqo xumada ba'an 3 bilood ee u horreeyay sanadkan ayaa weli ah mid aad uga badan tii sanadkii hore waxayna u badan tahay in ay sii ahaan doonto tiro aad u badan muddo dheer marka laga soo tago baahiyaha nafaqeynta cimilada aadka u daran amni darrada iyo gabaabsiga ayaa sidoo kale cawaaqib xun ku yeeshay haweenka iyo caruurta taasoo uga sii daraysa khatarta rabshadaha ku salaysan jinsiga dhigmiirashada iyo kufsiga cudurro waaweyn oo ay ka mid yihiin daacuunka jadeecada duumada iyo cudurro kale ayaa ka socda guud ahaan gobolka waxaana uga sii daray xaaladda cimilada oo aad u daran iyo nidaamyada caafimaadka oo jilicsan qiimaha cunnada ayaa weli ah mid aad u sarreeya suuqyada maxalliga ah taasoo culays ku haysa caruurta iyo qoysaska xiisadda cimiladu waxay sii kordhinaysaa xaaladaasi oo sii darnaata waxaana war-saxaafadeedka UNICEF lagu sheegay in sanadkan UNICEF ay codsanayso $790 million oo dollar si ay taageero nafbadbaadin ah u siiso 17 million oo qof oo ay ku jiraan 12 million oo caruur ah oo ku nool wadamada Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya
mahadsaned xuseen barre aadan oo warbixintaasi noo soo koobayay milatariga maraykankana waxay xaqiijiyeen in duqeyn cusub ay geysteen oo ay ka geysteen koonfurta soomaaliya warkan waxaa markii sii hore shalay baahisay wasaaradda warfaafinta ee dowladda soomaaliya cabdixakiin maxamuud shirwa ayaa inoo haya faahfaahinta warbixinta
howlgalka milatariga maraykanka ee qaaradda afrika ayaa xaqiijiyay duqeyn in laga geystay magaalada jiliibe 20-kii bishan may oo ku beegnayd sabtidii howlgalka africom ayaa sheegay in howlgalkan iskaashi lagala sameeyey dowladda federaalk ee soomaaliya africom ma aanay sheegin haddii uu jiro shaqhsi gaar oo la bartilmaameedsaday oo ka tirsan ururka al-shabaab africom waxa ay sheegtay inaan dadrayada waxba ka soo gaarin duqayntan howlgalkan ayaa imanay iyadoo agaasimaha hay-adda sirdoonka soomaaliya mahadsalaad iyo weli wafdi hoggaaminayo ay booqasho ku joogaan dalkan maraykanka mahadsalaad iyo weli wafdigiisa ayaa muddo 7 oo ay joogeen dalkan maraykanka kulamo la yeeshay madaxda wasaaradda gaashaandhigga maraykanka iyo weliba kuwa hay-adaha CIA iyo FBI sarkaala codsaday inaan magiciisa la sheegin ayaa u sheegay idaacadda v o a in labada dhinac ay ka wada hadleen iskaashiga amniga iyo weliba la dagaalanka argagixisada ee labada waddan duqayntan maraykanka ayaa sida oo kale imanaysa iyada oo shalay ururka al-shabaab ay sheegteen mas-uuliyadda qarax lala beegsaday ciidamada dowladda ee sugaya amniga magaalada muqdisho qaraxa oo ka dhacay degmada daynil ayaa waxaa ku dhintay 4 askari sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dowladdu mas-uuliyiinta dowladda ayaa sida oo kale xaqiijiyay inay ka go'an tahay bilaabista wejiga labaad ee howlgallada milatari ee ka dhanka al-shabaab
cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi markana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii galka baarista Haaruun Macruuf ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya
Soomaaliya waxaa isbedbedelaya abaaro iyo baraka, fatahaado iyo baraka. Fatahaadaha iyo barakacyadii u dambeeyay waxay ka dhaceen magaalada Baladweyne oo astaan u noqotay masiibadan dabiiciga ah ee soo noqnoqotay. Hay'adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo FAO waxay sheegtay in fatahaadaha Baladweyne oo bilowday horaantii May ay ku barakaceen dad lagu qiyaasay inay ka badan yihiin 200 oo kun oo qof, halka 179 ay magaalada biyo galeen. Waxaan markhaati ka nahay fatahaadii ugu xumayd ee webiga Shabeelle 30 sano ee la soo dhaafay. Xaaladda qoysas badan oo barakacayna aad bay u cakirantaa xilligan, ayuu yiri Ezana Kasa, madaxa hay'adda FAO ee Soomaaliya. Horey ayaa dhibaatada fatahaaddu ugu dhufatay magaalada Baladweyne sannado kala duwan. Dadka magaalada oo ay hogaaminayaan hogaamiyaasha bulshada adeegsanayana gacan ay ka heleen sokeeye iyo shisheeyaba ayaa isku dayay hadda ka hor inay ka gaashaantaan daadadkan. Dadaaladii hore iyo sababta ay xal ugu noqon waayeen fatahaadda mar kale soo rogaal celisay waxaa galka baarista uga waramay Xaaji Cismaan Dhagax oo Haruur, gudoomiyaha guddiga fatahaadaha ee magaalada Baladweyne.
Dadaaladii hore waxay ahaayeen magaalada Baladweyne ilaa 70 sano muddo ku dhow ayay biyuhu gelayeen. Dadkeedana cid wax u qabata maanaan arag. Annaga ganacsatadeenna ayaa shirnay, dadkeena sidee wax ugu qaban karnaa ayaan nidhi. Markii aan fadhi samaynay guddiyaa la magacaabay ilaa 720 qof ah, ilaa 3 sano muddo laga joogay, ilaa 4 sano ka hor, ilaa guddigaasi waxay isu istaageen dhaqaale ururin. Dhaqaalaha koowaad waxaan urursanay $130,000, jaamacadaha Muqdishona waxaa naga soo gaaray lacag inoo ururiyaan oo $38,000, dowladda federaalkana waxaa naga soo gaaray $504,000, dowladda Jabuutina waxay ugu deeqeen halkan $600,000, $400,000 waxa weeye lacagihii Soomaaliland ay nagu wareejiyeen. Lacagtana soo gashay annaga horta guud ahaan waa intaas. Totalkeeda markaan isku daro waa $1,708,000, markii la isku daro waa $1,708,000. Marka $1,700,000 waxay qaban kartaa waa garan kartaa. Dadaalkii aanu istaagnay waxaan qabannay kanaal waaweyn injineeraan u yeeranay, waxaan ku qabannay kanaalka 20 kilometer dhanka waqooyi ka jira oo la yiraahdo Qooqane, Hilakiliyo oo 6 kilometer jirta waxaan dhignay kanaal weyn. Webiga dhinacyadiisana aad baa loo dhisay dhinaca galbeedka barigaba. Kanaalka la yiraahdo Waraaboolana waxbaan ka qabannay oo biyaha si uu u saaro dhinaca galbeedka Lamagalay ka saara. Intaas markaan ku guuleysana waxaa laga shaqeeyay 64 goobood ayay guddigu ka shaqeeyeen. Hantidana soo gashana intaas ayay ahayd. Dadaalada koowaad halkaas ayaan maaragtaa wax hore dhiig joojinay ahaayeen, halkaasaan wax ka qabannay. Ilaa muddo 3 sanaana magaalada biyaha fatahaadu way imaanayeen, lagamana qaxin, waana lagu guuleystay. Laakiin hadda sanadkan waxay biyuhu markay yimaadeen waxay soo gaaray biyo aad u fara badan ayaa yimid oo dhanka Itoobiya buuraha ay soo rogeen. Ilaa bishii Abriil ayaa laga barakacay lahaa 3 bilood ka hor ayaa magaalada laga barakacay lahaa. Halkaasna waxay biyihii ay qabteen lagu guuleystay magaalada ilaa Rabadaankii dadku u guriyood ku soomay oo nabad uu ku joogay. Biyo ka baaxad weyn ayaa yimid oo buundooyinka dul maray sida aad aragteenba, marka biyaha la cuburiyana meelay jabsanayaan, meelahaas ayaa dhibku ka yimid. Haddana waxaad moodaa inay 10 cisho keliya ay ku qaadatay. Haddana naqod ayaa bilowday, dadku inay guriyood ku soo noqonayaan. Aniga hadda dadka baxaan ku mid ahaayo maantana gurigayga ku soo noqon, xafiiskayga ugu wareysanaysa. Marka wixii ku qaadan jiray 3 bilood 10 cisho ku qaateen, in la sii wada ayaynu u baahan tahay.
Xaaji Cismaan Dhagax waxa uu sheegay in inkastoo fatahaaduhu ka xoog badan yihiin kuwii la arki jiray sannadihii hore, haddana khasaaruhu inuusan u buurnayn sidii hore loo arki jiray. Axmed Maxamed Xasan waa agaasimaha waaxda saadaasha iyo kormeerka biyaha ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha. Waxa uu qirayaa in wasaaraddu tan iyo bishii Maarso ay ka warhaysay roobabka xooggan ee ka da'ay Itoobiya. Hase yeeshee, su'aashu waxay tahay maxaa tallaabo ah ee ay dowladdu qaaday haddii ay sii ogeyd dhibaatadan fatahaadda?
Bishii Maarso oo xilligii guga ah oo annaga xilli roobaadka uu noo bilowdo Abriil, laakiin Itoobiya uu bilowdo bisha Maarso, especially dhankan buurahan sare Itoobiya, waxaanu si joogta ula soconay roobka ka da'ay Itoobiya. Waxaanu la soconnay socodka webiga iyo inta biyo uu siday magaalooyinka sida Imey, Goday ilaa xuduud biyaha kasoo gudbiyey. Qatartu waxay soo bilaabatay bartamihii Maarso, waxaanu leenahay annaga system aanu maaragtaqaanaa kula soconay xaaladaas. Infrastructuradeena jiray waxay lagu aasaasay fatahaadii 2019 dhacday, intooda badanna waxay dhaifiskan sameynay waxay ahaayeen waxay ahayn qatartii fatahaadii 10 ka baranay bay ahaayeen. Marka modelkii annaga aan sameynay waxaa noo soo baxday wabiga socodkiisa markuu yahay 700 oo mitir cubic ilbiriqsigiiba inaysan wax badan oo qatara hadda nagu geysan karin. Bishii Abriil waxaa xusid mudan wabigu inuu buuxay kombiyuutar. Bishii Abriil wax qatara maysan jirin. Waxaa la furay kanaalkii waraabaale oo 2021 la dayactiray. Bihi wabiga ayaa lagu neefinayay meelihii kale oo qatartahayna way yarayeen. Nasiib darro waxay tahay wixii ka dambeeyay bishii dabayaaqada bishii Abriil roobkii aadka u xoogganaa oo ka da'ay Itoobiya waxaa soo gaaray 5 May xuduudda Soomaaliya biyo cadadkoodu aan horey loo arag muddo 100 sano ah. Biyahaasina waxay ahaayeen biyo levelkooda iyo socodkii ku socdayna la qiyaasi karin. Da infrastructure-kii la sameeyay iyo meelihii qatarta fatahaadda mataqaana looga yareynayna ma ahayn wax mataqaana biyo ay celin karmaysan. Waa adiga haddaad aragtay xilli social media buundooyinkii magaalada ku yaala sida liiqato biyihii way dul mareen. 2019 November fatahaaddii ka dhacaysay badweynana ma aysan jirin mataqaana fatahaaddu qatar intaas leeg maysan lahayn. Marka infrastructuradii la sameeyey ee dayactirkan ku sameynay iyo biyaha na soo gaaray oo cadadkoodu ay ka badnaayeen 1000 m³/s ayaa ahayn wax isku dhigma aysan ahayn, waana sababta ay magaalada uga fatahday. Waxaa kaloo xusid madan Haarunow dhismayaal loogu talagalay fatahaadda qatartida lagu yareeyo oo ah oo maaragtay oo laga sameeyey meel la yiraahdo Helikiliyo ayaa waxay celiyeen biyihii farada badnaa oo hareer socday wabiga Shabeelle. Biyahaas oo ah biyo ishaystay 100 km² oo square oo beledweyne ilaa xuduud Itoobiya ku tahay biyo ishaystay. Biyahaas magaalada ma soo gaarin, hadday soo gaari lahaayeenna qatartii hadda jirtay intaas way ka mataqaanaa baaxad weynaan lahayd.
Axmed Maxamed Xasan, agaasimaha waaxda saadaasha ee kormeerka biyaha ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha, waxa uu sheegay in magaalada beledweyne ay si aad ah ugu nugushahay daadadka marka loo eego magaalooyinka kale ee Soomaaliya goobta ay dhacdo darteed.
Magaalada Beledweyne waa magaalo u dhaxaysa dhul sare oo buurale ayuu dhaxaysa. Magaaladuna waxay ku taalaa dhul hoobad ah, marka wabigana meesha uu mataqaana inta badan ku nafiso markuu wabigu dhul hoobad ah dhexmareeyo ama uu sameynayo wax yiraahdo afka qalad lagu yiraahdo mindering, wuxuu sameeyaa wuu kala baxaa wabigu, oo wabigu markuu qalqo loo cariyo xilliga uu buuxo wuxuu sameeyaa nafis ayuu sameeyaa ama wuxuu sameeyaa wax yiraahdo mataqaana expression ayuu sameeyaa. Magaaladana waxay kor degan tahay wabiga hareerihiisii oo Banki Riverka ay kor degan tahay guryaha iyo xaafadaha iyo dhammaan wabiga oo dhan waa urbanizing. Marka annaga markaan ka fiirno dhanka biyaha ah, wabigu marka uu sameeyo wax yar oo dhacsi ama wabigu uu buuxo ama xilli roobaad ay tahay, waxaa khasaba inuu wabigu expansion uu sameeyo. Taas marka falal lama dhaho, waa macnaha expansion uu sameynaya. Marka magaaladii oo ku hareeraysan wabiga ayaa ah sababta ugu farada badan xilli roobaadka oo wabigana khasab tahay inuu sameeyo expansion uu sameeyo.
Madaxda beesha caalamka oo ay ku jiraan kuwa qaramada midoobay iyo khubarada cimilada adduunka waxay shirarka caalamiga ah ka sheegeen in Soomaaliya ay dhibana u tahay isbeddelka cimilada dunida, inkastoo haddana aanu jirin door ay Soomaaliya ku leedahay waxyaabaha sii kululaynaya hawada. Halis miyaa jirta in biyaba laga waayo goortay doonta ahaatee Soomaaliya?
Arrintaasi waa arrin horta baaris dheer u baahan, laakiin aniga maadaama la igu tiriyo dadka ugu aqoonta roon dhinaca arrimaha biyaha, Soomaaliya waxay wajahaysaa biyo la-aan aad u adag oo runtii dhalin kara in nolosheena iyo dhaqaalaheennu macnaha maxaa la dhahaa uu gaari waayo meesha la rabi waayo. Anagu dhaqaalaheennu wuxuu ku salaysan yahay xoolo iyo beerna waxay u baahan yihiin biyo marka waxyaabaha biyaha yaraynaya ayagoo marka hore ay yaraayeen waxaa ka mid ah Haarunow, kow isbeddelka cimilada oo yareeyay roobkii loo baahnaa ama la heli jiray, labo tirada dadka Soomaaliya oo aad u korortay iyo weliba tirada xoolahana aad u korortay, saddex xaaluf aad u badan oo ka dhacay dhulkii miyiga ahaa oo macnaha run ahaantii deegaanku uu aad u xaarufay, afar dhaqaale biyo la geliyo oo aad u badana loo baahan yahay oo balaayiin dollar ah, taasna ma hayno. iyo ayada oo mataqaanaa nidaamkeena dowliga inkastoo soo kabsanayo haddana uu weli yahay mid mataqaanaa daciif ah oo aanan macnaha maxay ahayd mashaakilaadkaasi macnaha biyo la-aanta ka dhalanaysa aan xamili karin. Sidaad la socoto biyo la-aantu waxa ay xitaa noqotay qodob macnaha amniga iyo nabadgelyada maxaa la dhahaa saameeya ayay noqotay oona dhaliya khilaafaad iyo iska hor imaad bulshooyinka dhexdooda ah. Marka runtii biyo la-aanta soomaaliya dalka soomaaliya waxay ka mid tahay qodobada ugu daran ee saameynta culus ku leh nolosha dadka soomaaliyeed iyo horumarkoodaba.
Waaye su-aalo muddo la isweydiin jiray ayaa jiray oo ahaa haddii isticmaalka biyaha ee Itoobiya uu bato ee arrintaas sida u saameyn karto Soomaaliya, cabsidaas halkay ku dambeysay?
Horta dunida wadamada biyuhu wadaagaan kuwa upstreamka iyo kuwa downstreamka mashaakilkaas waa mid weligeed adduunyada jiray, jiri doonana, haddana jira. Haddii marka maadaama Soomaaliya labada webi ee Jubba iyo Shabeelle oo ah laba webi oo aan la wadaagno wadamada dariska ah khaasatan dalka Itoobiya, haddii marka inkastoo biyaha webigadaasi ay yihiin biyo caalami ah oo dalalkaasi wadaagaan, haddana biyaha dhinaca kore ka imaanaya haddii isticmaalkooda la badiyo, inkastoo marka horeba webiyadaasi biyahoodu iska yaraa, haddana haddii isticmaalka la kordhiyo waxaa markaasi yaraanaya macnaha kuwa biyaha soo gaarayo dalka macnaha qeybaha hoose ee webigaasi ee dalka Soomaaliya. Marka mashaakilkaasi waa macnaha maxaa la dhahaa mid mar walba dhacaayo haddii aysan jirin macnaha wada shaqeyn iyo heshiis aysan jirin. Laakiin hadda mashaakilkaasi hadda macnaha maxaa la dhahaa mid si weyn loo hadalhayo ma aha oo macnaha maxay ahayd ama saaxadda saaramaha, laakiin waa mid manaqaana maxaa la dhahaa jiri karo inuu marka oo la gaaro in mataqaana maxaa la dhahaa khaasatan xiliyada ay abaaruhu jiraan la arko oo dad fara badan oo Soomaali isweydiiyaan in dhinaca kale ay biyo yaalaan. Laakiin hadda waxaa isku fuuqsaday isbedelka cimilada oo ka dhigay xitaa wadamadii kore sida Itoobiya hadda anaga noo tahay oo kale ayaga lafacaantooda ay biyuhu waayaan.
Hay-adaha gargaarka qaramada midoobe ee UNICEF ee ka shaqeysa waxbarashada caruurta iyo hay-adda beeraha iyo cuntada ee FAO ayaa dhowaan sheegay inay isfaham ka gaareen sidii loo horumarin lahaa in dadka ku nool miyiga ay helaan biyo nadiif ah oo ku filan. Dadka miyiga ku nool waa kuwa ugu nugul abaaraha iyo biyo la-aanta. Maxamed Nuur Roble oo hay-adda cuntada iyo beeraha ee FAO kala shaqeeya mashaariicda horumarka iyo adkeysiga aafooyinka ayaa galka baarista uga waramay sida uu mashruucani u hirgeli karo.
Mashruucani horta xoogga waxaa la saari doonaa waxaa meesha ku jirta erayga rural communities ama bulshada reer miyiga ama reer guuraaga ah. FAO waxay ka shaqeysaa degaano badan oo dalka ka tirsan, markastaba meelaha aan tagno iyo waxaan qabano waxaa lagu saleeyaa kow, horta baahi inay ka jirto deegaankii, marka labaadna in deegaanka uu yahay meel runtii la gaari karo oo dadkii wax loo qaban karo iyadoo la eegayo xaaladii amni ee dalka ka jira, marka saddexaadna in maaragtay talada la raaco, talada dowladda markasta waxaan la shaqeynaa kala wasaaradihii dowladda ee mashaariicdan ay khusayaan, marka taladaasaa la raacaa. UNICEFna waa lamid, marka labada hay-adoodba waxaa u dhaxaysa wasaaradii biyaha ee dalka ka jirtay. Marka waxaa cadaatay in labada hay-adood ay runtii haddii ay macluumaadka ay wadaagayaan iyo maaragtay midba dhinaca ay u shaqeyso haddii la isku soo duwo oo qaab wada jira loo wajaho deegaanada dalka baahidu ay ka jirto arrimaha biyaha in wax laga xallin karo. Marka qaabkaas ayay ku timid fikraddu, sidaana ayuu hadda qorshe u yahay oo waa tii maalinka dhaweyd labada mas-uul ee hay-adahaas u kala sarreeya ay u kala saxiixeen magaalada Muqdisho lagu saxiixay heshiiskaas hordhaca ah.
Marka maxaa la qabanayaa? Hadaad ii sheegto tallaabooyinka saxda ee la qabanayo, maxaa dhacaya?
Okay, tallaabooyinka saxda ee la qabanayo waxay tahay kow, hay-adda FAO iyadu waxay xoogga saaraysaa adeegyadii biyaha ee loogu baahnaa ee xooluhu ay u baahnaayeen, dunida u baahnaayeen. Soomaaliyana waa dareemaysaa bulshadu inta ugu badan waa xoolo dhaqato, waxaana lagu tiirsan yahay nolosha dadka ay ku tiirsan tahay xoolahaas noola lagu tiirsan yahay. Sida deegaanadan kale East Africanka kale oo kale maan urbanizationku aad uma badna, anaa magaalooyinka aad looma soo gelin, weli deegaanadii baadiyi bay dadku ku sugan yihiin oo xoolihii baa jooga. Marka FAO waxay xoogga saaraysaa in xoolahaas loo helo biyo, taas oo yacnaha lagu xallin karo in la sameeyo ceelal, la sameeyo warooyin waaweyn, loo sameeyo xooluhii maaragtay xilliyada abaaraha ay ka cabaan ee biyo ka heli karaan meelaha. Marka hay-addani ay dhex gasho oo xoolihii biyahooda wax looga sameynayana la socoto hay-addii kale ee biniaadanka biyaha nadiifka ee biniaadanka dadka siinaysana ay la socoto, taas marka waxay ka dhigaysaa in labada dhinacba la wajahay xoolihiina baahidooda la daboolay, baahiyihii dadkana la daboolay. Meesha warta laga sameeyey in loo sameeyo meel biyo nadiifa qasabado ay dadkii ka cabaan, biyihii maaragtay xoolihii iyo dadku ay hal meel ka wada cabi lahaayeenna la kala duwo oo loo saaro wata systems loo sameeyo hagaajisan, qaar ku shaqeeya matooro ama qaar ku shaqeeya solar system waxaa la yidhahdaa, ama awoodda tamarta cadceedda laga dhaliyo qaabka biyuhu ay dadku u heli karaan. Marka qaabkaas ayaa la rabaa in loo wajaho, labada hay-adoodna ay si wadajira uga wada shaqeeyaan.
Fatahaadaha ka hor waxaa Soomaaliya isku xigxigsaday abaaro iyo biyo la-aan soo socday sannado badan. أحمد محمد حسن أقاسمها واحدة ساداشة إيا كرمير كبيها إيا وساردة تمرتا إيا خيرات كبيها
بيها سوماليا كجيرا ما كفلين يددك سوماليا دين تو ليقيا سيدين لو قياسا بيها كجيرا سوماليا
سوماليا وحالو قياسا دول أومنا أه أما أومنا ويكا سوماليا دو وروب كود كدعا قول كالسوماليا دول قولنا سوماليا وحال إيرا ذا العلسان وحقيري هاي صدح بغولو بلمتيرا يكيري هاي goboladan waa kala duwan yihiin. Gobolada qaar waxay heeraan 500 ilaa 700 milimitir roob ka badan sida gobolada Waqooyi, gobolada Koonfur Bari, Koonfur Galbeed Soomaaliya, gobolada khaasatan Waqooyi Barina waa sidoo kale. Laakiin gobolada qaar oo kale oo badda cas oo sida Berbera ilaa Boosaaso oo had moodaynay sanadkii heeraan roob ka yar konta mitir. Marka Soomaaliya waa dhul kala duwan, waa dhul qaarkoodna ay yihiin dhul biyuhu ay ku filan yihiin, qaarna ah mudiris biyo ku filan. Marka totalka biyaha Soomaaliya inta badan biyaha boqolkiiba konton wax ka badan waxay ku xiran yihiin dhulka sare ee Ethiopia, hadday tahay wabiyada, hadday tahay biyaha dhulka hoosisa ku jira groundwaterka, iyo sidoo kale waadiyada mataqaana kasoo gudba Ethiopia. Dhulka Soomaaliya gudaha biyaha Soomaaliya ay haysato iyo markaad isku fiirisid roobku waxaad moodaa inuusan roobku inuu aad ugu yaryahay. Marka markii loo fiirsho scientifically, Soomaaliya populationkeedu aad buu u yaryahay. Biyaha ay haysatana waxay daraasooyinka hadda aanu samaynayna muujinayaan wadanku inuu hayso biyo aad ugu filan.
Marka biyahaas aad leedahay uu ku filan yahay wadanka, biyaha hadda dabcan lasoo saara maaha, sababtoo ah abaaro ayaa dhacaya sanad walba, sanado isku wada xigaaya abaaruhu socdeen. Hadda 5 sano lasoo dhaafay roob madiin, dadkuna way qaxayeen, biyo la-aantuna cirka ayay isku shareertay. Marka biyahan goorma lasoo saaraya? Awood intee le-eg buu baahan tahay in lasoo saaro? Goorma ayay abaaruhu dhammaanayaan?
Abaaruhu waa su-aal meelo badan laysaga weydiin karo. Wadankanaga sida kusoo tahay burbur mataqaanaa baan kasoo kabshay, burbur baan ku jirnay. Abaaraha lafteeda su-aalo badan baa layska weydiinaya. Abaarta kaliya Soomaaliya kama dhacdo, wadamada geeska Afrika dhan way ka dhacdaa. Laakiin sababaha annagan ugu nugulnahay waa su-aalo badan. 30 sano ugu dambeeyey waxaa aad u yaraa maalgelinta aanu ku sameynaynay biyaha, aad u yarnaayo Soomaaliya. Xillina waa xilli burbur ay ku jireen mataqana hay-adaha dowladdu aysan xilli aysan shaqeyn. Xillina waa xilli aanu dowladdii ay jirtay soo kabshaan ku jirnay. Marka waddan waad qiyaasi kartaa 30 sano aanan si sax ah looga shaqeyn in mataqaana horumarinta biyaha oogada sare, biyaha mataqaana dooxooyinka ama swaxsubiya soo saaritaanka biyaha dhulka hoose ku jira. Marka waddankaasi way adag tahay inuu u adkaysto 2 sano inuu roob la waayo, aad bay u adag tahay. Laakiin wadamo fara badan oo hadda ama ha aadan Koonfur Afrika ama ha aadan wadamadan galbeedka Afrika waxaad moodaa inuu adkaysan karaan. Waa sababta marka aynu runtii juhdi badan u gelinay sanadihii ugu dambeeyey, xagee biyaha kaga faa'iideysan karnaa, xagee noogu dhow, xagee bulshada Soomaaliyeed ee muddo fog ee biyaha kaga faa'iideysan karaa. Marka biyaha dhulka hoosisa ku jira ah oo Soomaaliya, annaga keliya ma ahan, wadamo badan oo xataa Ethiopia ayaa ka mid ah ahamiyadaha meelaha hadda ay siinayaan biyaha deep groundka dhulka hoosisa ku jira. Annaga hadda waxaanu sameynay daraasadii waxay hadda xogteedu soo gabagabaysaa bishan June dabayaaqadeeda. Markaas ayaa waxaa ah meelaha aynu ahamiyadda siin doono inaynu u helno dhaqaale weliba aan u baahnay dhaqaale muddo fog ah si mataqaana ceelashaas loo qodo. Marka hadda ayaanu ka shaqeynaa sidii wax soo saarka biyahaasi aanu ugu gudagali lahayd.
Khubarada wasaaradda tamarta iyo biyaha ee Soomaaliya waxay galka baarista u sheegeen in wadarta guud ee biyaha Soomaaliya ay hesho oo isugu jira biyaha roobka iyo kan dhulka hoostiisa ku jira ay sanadkii dhan yihiin 7.8 cubic kilometers, halka biyaha uga soo gudba xuduudda hadday yihiin webiyada iyo sidoo kale lakabyada hoose ee biyaha dhulka hoostiisana ay yihiin 8.2 cubic kilometers sanadkii.
khubarada wasaaradda tamarta iyo biyuhu waxay intaas ku dareen in biyaha Soomaaliya badankiisa aan sanadkii laga faa'iideysan, waxaana lagu qiyaasay in biyaha laga manaafacaadsado sanadkii ay yihiin 3.3 cubic kilometer. Qiyaastaasi oo u dhiganta in ka yar kala bar biyaha roobka iyo biyaha ku jira dhulka hoostiisa. Abaarti xoogganeed ee ku dhufatay Soomaaliya intii u dhaxaysay sanadihii 2020 iyo 2022 waxay saameyn ku yeelatay ilaha biyaha ee waddanka ka jira. Khubaradu waxay sheegeen 60% kaabayaasha biyaha ee hadda jira inay u baahan yihiin dayactir ballaaran ama in la beddelo miyi iyo magaalaba si loo buuxiyo baahida jirta. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Waxaan u mahad celinayaa wariyaha iyaga Xuseen Xasan Dhaqane oo barnaamijka ururintiisa igala qayb galay. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf aanu intaasi ku dhaafno markana. Magaalada Buhodle waxaa la sheegayaa inuu ka socdo ganacsi xoogan oo ku xiran deegaano kala duwan oo dalka ah iyo gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Wariyaheena Cabdikariin Olol ayaa sida uu ganacsigaasi u socdo waxa uu ka wareystay gudoomiyaha ganacsatada degmada Buhodle, Mukhtar Cabdullaahi Cowl, wuxuuna ugu horeyn ka hadlayaa ganacsiga magaalada iyo sida uu hadda u socdo.
Haddii aan ka warbixiyo ganacsiga Buhodle ama gobolka Cayn, sanadihii ugu dambeeyey ama sanadihii horeba indhaweyd waxa weeye ganacsiga wuxuu kacay kor, ganacsiga qaybihiisa kala duwan, ganacsiga yaryar iyo ganacsiga waaweynba way ka jiraan. Waxaa ka jira kambaniyo fara badan oo soo dejiya badeecadaha qaybaheeda kala duwan. Markaa kambaniyadaas ilaa 100 kambani way gaadhaan.
Bal Mukhtar, waxaad iga warantaa in qaybaha kala duwan ee ganacsatada heerarka ay degmada Buhodle ay ka kooban yihiin, maadaama tahay gudoomiyaha ganacsatada degmadani.
Ganacsiga Buhodle, haddii aan ku kala qaado horta guud ahaan, ganacsigu aad iyo aad buu u socdaa. Waana deegaan ku xidhan deegaamo fara badan sida maaragtay Kililka Shanaad ee Ethiopia oo kale ilaa gobolka Doolo iyo inta ka shaysa iyo degmooyinkiisa ku xidhan. Maalintii Buhodle waxaa soo gala gaadiid aad u fara badan oo uga baxa qaybaha jihooyinka kala duwan sida maaragtay Koonfurta oo dhinaca Kililka Shanaad oo ilaa gobolka Doolo. 200 gaari ayaa uga baxa oo maalinta soo gala oo u qaada safaro uga qaado xarumahan kambaniyada waaweyn ee Buhodle ka qaada. Sida xaggan maaragtay dhinaca xigta dhinaca Burco tuulooyinka aagan ku xeeran iyagana way baabuurta u baxdaa. Xaggan maaragtay bariga iyagana way u baxaan jihooyinka oo dhan. Marka ganacsiga Buhodlena waa qaybo kala duwan, wuxuu u kala baxaa sida maaragtay ganacsiga waaweyn ee kambaniyada, ganacsigan maxay ahayday carwooyinka, kuwa qudaarta.
Bal waxaad iga warantaa isbedelka 10 sano ee ugu dambeeyey waxaa la sheegay in ganacsiga Buhodle waxyaabo badan ay kusoo kordheen. Balintaad ganacsiga kusoo jirtay maadaama aad ahayd ganacsadii ugu horreysay ee xarumaha ganacsiga ka hirgeliyay, maxaa iska bedelay baa la odhan karaya?
Waxaa iska bedelay sideedaba Soomaaliya sidii burburkii waxay korkaca iyo samaysay ganacsiga dhismayaasha ama maxaa yeelay horumarka magaalooyinka wixii 2000 ka dambeeyey. Xilligaas buu ganacsiga Buhodle anaqaadka iyo horsocodka sameeyey. Xawliga wuxuu bilaabay ilaa 2010 iyadoo loo sameeyey magaalada laamiyo iyo wadooyin, inkastoo ay u baahan tahay haddana. Marka waxaa la sameeyey baqaaro waaweyn iyo hoolseel laro, sidaas buu ganacsigu kor u kac.
Ku xidhnaanshaha adeega deegaanada kala duwan koror intee le-eg buu ka qaatay in ganacsigu kobac fiican ka sameeyo degmada Buhodle?
Wax weyn buu ka qaatay, waayo haddii ay tahay meeshu gobol ama meel maxay ahayday.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ganacsatada Buhodle, Mukhtar Cabdullaahi Cowl, oo u warramayay wariyaheena Cabdikariin Olol. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii muraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheera ayaa noo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Magaalada Hiroshima ee dalka Japan waxaa lagu soo gabagabeeyey shirkii wadamada G7, kaasoo lagaga hadlay qodobada ay ku jireen dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, sidii loola dhaqmi lahaa dalka Shiinaha iyo isbeddelka cimilada. Inta haddaba aynan u gelin faahfaahinta qodobadan, aynu marka hore eegno taariikhda ururkan iyo goortii la aasaasay. Waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoonle kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Ururkan waxaa la aasaasay 1975 ayaa la aasaasay. Berigaas waxaa lagu aasaasay lix wadan oo ay kamid yihiin afar wadan oo ku taala Yurub oo ay kamid tahay UK, France, Germany iyo Talyaaniga. Waxaa soo raaca Mareykanka iyo Jabaan. Markii dambe waxaa soo galay Canada oo 7,000 noqotay. Waa urur loo aasaasay in markaas lagu sheekaysto fikirka adduunyada iyo markaas waxyaalaha taagan adduunka lagaga sheekaysto, sida ama noqoto dhaqaalaha, ama ha noqoto amniga, ama ha noqoto maxaa la dhahaa dhanka cimilada isku bedelayso, ama ha noqoto waxyaalaha markaas gobolada ka dhaco khilaaf waaweyn sida kan Yurubka taagan oo kale Ukraine iyo Russia u dhexeeya. Marka waa urur ku salaysan in waxa markaas taagan looga hadlo, looga sheekaysto. Waana waxaan ku midoobay
todobadaas wadan
oo iyagu dhaqaalahoodu adduunyada saameyn xoog leh ku leh. Dhanka dhaqaalaha waxay soo saaraan barigii hore waxa ahaan jiray 75% laakiin hadda waxa umarsanay hoos u dhaceen oo 44% waaye dhaqaale ahaan hadeertaan. Laakiin weli 44% todoba wadan adduunyada kamid ah dadkoodana uu ka yaryahay 10% waa dhaqaale aad u xoog badan markaad fiiriso.
Waan gartay. Ruushka ayaa mar ka mid noqday.
Ruushka markii uu burburay 1991 midowgii Soviet ayaa waxaa lagu marti qaaday Boris Yeltsin oo markaas madaxweyne ka ahay Ruushka, si bal ugu arko ururkan oo yacni si marti oo lagu marti qaaday. Kadib berigii dambe Clinton oo madaxweynaha ka ahay wadankan Mareykanka ayaa isku taxluujiyey in lagu soo daro Ruushka. Waxaa lagu soo daray 1998 iyadoo markaas loo arkay galbeedka iyo bariga bal inay wada shaqeyn karaan, oo markaas Rashiya la rabay in bal xoogaa la furfuro oo ay kusoo biirto wadamadan aan ka hadlayno oo yani G7 ka oo wadamo dimuqraadiga on inay wax soo saaraan bas maaha, laakiin wadamo dimuqraadiga nidaamkooda iyo maamuladooda aad u sareeya markaas fiiriso wadamada aan dimuqraadiga ahayn. Marka taas ayaa loo arkay galbeedka iyo bariga bal inay wada shaqeyn karaan calaamad ah. Markii dambe 2014 ayaa Raashka laga saaray, iyadoo markaas Raashka ay ku xadgudubtay dhul ay leedahay Ukraine oo ay qalad ahayd. Marka ururkan waa looga digay, Raashkina maysan dhegaysan ururka. Marka saasaa looga saaray 2014 markay weerartay qayb ka mid ah dhulka ay leedahay Ukraine.
Waa dhinaca Crimea.
Dhinaca Crimea, ha.
Way, marka shirkii hadda ka dhacay magaalada Hiroshima ee dalka Japan, maxaa culayska lagu saaray marka laga hadlayo dagaalka ka socda Ukraine?
Dagaalka Ukraine ka socda waxa uu ahaa ajendaha koowaad. Waayo wadamadan G7-ka waa afar wadamo kamid waa Yurub, meesha dagaalka ka socdana waa Yurub. Waa qodobka koowaad ayuu ahaa in bal xoogga oo laga midoobo arrinta Russia gardarada ay ku maagtay Ukraine oo hal meel looga soo wada jeesto. Waxaa lagu daray cunaqabateyntii hore ayaa cunaqabateyn kale lagu ziyaadiyey. Ilaa 70 shirkadood oo kale cusub ayaa lagu daray liiska. Ilaa 300 oo qof dad ku jirana waa lagu daray liiska cunaqabateynta. Marka cunaqabateyntaas ayaa lagu ziyaadiyey dalka Russia. Ukraine in la siiyo oo la sii wado dhaqaalaheeda iyo taakulaynteenta iyo weliba loo ogolaado diyaaradaha F-16. Marka wax badan ayay Ukraine ka faa'iiday, maadaama oo madaxweynaha Ukraine lagu marti qaaday shirka uu ka qayb galay. Oo sida dadka marti ayaa lagu daba markii shirka noocan oo kale qabanayo 7 wadan oo G8 markii laga tago, wadamo kale oo markaas la danayn ayaa lagu marti qaadaa. Marka wuxuu ka mid ahaa wadan dadkii lagu marti qaaday. Marka Ukraine in dhaqaalaha maxaa la taageero la siina la sii ziyaadiyo oo yacni يعني اللي زيادية إيه إن راشيو أنا قبطين تلوسي أتكي مركز تاس أيوة هاي قدر كوجمهم سنة يعني قدر كوبادو يوكرين راشيو دجال كوادو يوروب كسرها
وان قرتي محمد واتشك تي إن قدر كادو ها قدر كي روسكا مركز لقى الله دجال كا وده هي سجي يوكرين شينها أياسنا لوسو قاضي محي كده ذين دلك شري
شينو هو وضن حبل أسو كعير إن أسونا فعانتي سشينا عن لحكمين إن أسيدا لانجويج هروا إن بحلقة بدل الوقت بري هر يعني شعور تمريكا كجينا أود حيسي شينو هو مواركا إن مريكا كو مجحابين عايو أولا ربا إن يعني حكمين لغوصة مايو لكن إن لو ذا شقين كرو شينو هل من اللوغس الجستو أو لو ذا شقين كرو مريكا كشينو وذا حدا القروني أيا مصعدة وعرقتي أيانتي بالونكا بوفينكا مريكنكا سور ريدين ومريكنكا ويزيز بوفاي وحي كدشي كلافي كدشي وكروقا علي هذا وحاجينا وده حدل وصعدة بشان دحليات البلاو دي بالحوغا إن لقد يعني حيساد تاقا مركز خاص لونيقو شينا إن لوضا شقينكا رشينو نقنكا حقا جناعسيقا يشبوع ده إنو وهو قاسمو وطاس لكن نقن لمريكنكا بس معنى رقلبيتكا كالينتي سنة دباتوين وقوهاية een shinoon oo sidoo kale wada dardar xoog leh oo ku saabsan in sida Mareykanka uu yaani alliance u sameeyayna wadamada eastiga ee galbeen ku yaala bariga in oo la sameeyay xiriir asagina fahantiisa shinoo markuu shirkan dhacay shirkan ayuu ku qabtay oo ay ka soo qayb galeen wadamo badan oo qaar ka burburay ka baxay Soviet-ka burburay kamid ahaayeen qaarna Aasiya kale ay kamid tahay marka mar walba uu socdaa tartanka ee Shiinaha iyo Mareykanka ee waana waa tartan aan ku dhaxay labadan wadan oo awoodahooda yaan qolada man si wada qolada haysan karta super power ka noqon karta Mareykanka ayaa hadda number 1 laakiin Shiinuhu hore ayaa Mareykanka beddelay marka waa qodob asna meesha looga hadlayo kamid ahay
waan gartay emilada ma lagu soo qaaday maxaa laga yiri
emilada waxeela ugu weyn ee diid hadda saameynta ku haya waa looga hadlay waana qodobada ugu muhiimsan ayay kamid ahayn emilada sida loola tacaalayo mar walba ay dhibaato ka dhacdo hadda waa ujeedada wadamada maxallaha turkiga oo kale waxa ka dhacay dul griif dad badan ayaa ku dhintay sida waxyaalaha oo kale taakuleen markii loo gaarsiinayo waa muhiim in markaas ajenda gooni oo laga siman yahay laga yeesho maadaama dadkan ay wadamadan G7 ka yihiin wadamada ugu dhaqaalaha fiican uguna nidaamka fiican ay yihiin in markaas gacan laga geysto waa waxyaalaha ugu muhiimsan oo ciidamada ku saabsan oo laga hadlay ay kamid ahayd marka waa meel muhiim oo isku dhaafsada fikirka adduunyada markaas waxa taagan ama ciidamada ha noqoto ama walaal gobol ku soo jeeda ha noqoto ama dhaqaalaha ha noqoto ama ha noqoto maxaa laha security-ga amniga guud marka waa waxyaalaha laga hadlayo kamid ah ciidamada markaas hal meel looga soo jeesto oo yacni ciidamadaas adduunyada crisis-keeda iyo waxyaalaha kale ee keena ciidamada inay kor u kacdo wadamadan pollution-ka qayb ayay ka yihiin warshadaha waaweyn ay warshadaha wadamada ugu warshadaha waaweyn ay ka mid yihiin marka in balaayadana shirkii Paris lagu qabto climate-ka looga hadlay in la sii wado oo wada shaqayn laga yeesho sida wadamadan waaweynka Mareykanka iyo maxaa yiraahdaa Jaynaha iyo Hindi wada shaqayn karaan oo ciidamadaas waxyaalaha dhalinaya problemka ciidamada ay ka mid tahay wax soo saarka warshadaha in hoos loo yacni wax qabadkeeda laga sii wado halkaas.
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay qodobadii ugu muhiimsanaa ee lagaga hadlay shirkii wadamada G7 ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Hiroshima ee dalka Japan. Tani barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idin ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdixasan sandheere iyo barnaamijkii umuuraha mareykankaanu intaasi ku dhaafno markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban yaasiin ciise wardheere waa kan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aanu ku eegayno baraha bulshada iyo internetka loo isticmaalo oo aada dunida ugu soo kordhay mafaa'iidadiisa ayaa badan marka loo eego bulshada adeegsigeeda mise khasaare iyo dhibaatooyin hor leh ayuu dunida ku soo kordhiyey waa su'aasha dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qaybgalayaan cabdi casiis aadan saalax iyo Abdirashid Bulle Goni Bakale labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxa ku bilaabaya Abdirashid Bulle Goni Bakale.
Yasin waad maasanta adigii saaxiibkii Cabdicaziz oo markasta waxa Soomaalida danteeda iyo dadka u baahan yihiin idaacadda VOA ah oo VOA-da oo danta Soomaalida ka shaqeyso markasta baahida Soomaalida iyo wixii taagan noo soo koobta. Yasin hadaan soo koobo ani waxaan qabaa fikriyan globalization-ka iyo fikirkan internet-ka iyo wixii la halmaalo ani waxaan qabaa inay khasaaro badan adduunka ku soo kordhiyeen, tajriibada cilmiga inay lumiyeen. Aan marayna had in wax la qori waayo, aan marayna nin iyo naagtiisa inay iswareysan, aan marayna nin iyo caruurtiisa inaysan wada hadlin, aan marayno qofkii caruurta tarbiyo iyo canaan iyo sheeko iyo dahba lagu wadi jiray inay wax kasta kala socdaan internetka uu qofka gacantiisa ku haddaad ka goyso oo tiraahdo hadda gurigaaga ka daa internetkana balaayo kale ay gacanta kaaga galayaan marka aad ku qasbantaa inaad guriga usoo dhex dhigto kombyuutarki iyo mobailki iyo wixii dhan islaantaadi caruurtaadi aada arkayso wax dhaqan xumo aada gacanta u gelinayso. Marka anigu waxaan qabaa faa'iidadiisa iyo khasaarihiisa inay 99% ay badan tahay khasaarihiisa. Adduunkii dhaqamadii oo dhanba isku dhex daray, dhaqamadana waxaa badan inta xun.
Waa tahay waa ku soo noqon doonaa ee Cabdicaziz Aadan Saalax.
Yasin waa mahadsan tahay marka horeysa digitalka iyo teknolojiyadan cusub waxay keentay horumar iyo ilbaxnimo hor leh, waxaana keentay faa'iidooyin fara badan sida waxbarashada iyo istaraatiijiyada wadanka dhanba adduunka dhanba waxaa laga dhigay kahombo. Hal tuulo yaraa laga wada dhigaa informationki ninka Amerika joogo ayaa halkan adoo guriga silta jifta halkaas ka helaysaa adoo hurdii soo socota iyo shaqaalaha halkaas kala shaqeysanaysa digital aad ku kontrolaysaa masajidadiina adoo joogaan ayaa halkaas ayaad ka wacdigaadi iyo tafsiirkaadi aad ka dhageysanaysaa iyo quraankaadi sheekha tarta saarnaysa oo aad ka dhageysanaysaa bishii xadiisadiisa iyo tafsiiradiisa. Midda kale waxaa laga faa'iiday digital visa immigration oo kale adoo joogta Europe aad hawada kusoo jirtaa dalbanaysa halkaas lagaa siinaa aad ka dalbanaysaa aad ka qaadanaysaa. Midda kalena waxaa weeye shaqooyin iyo job creation fara badan buu sameeyo shaqaalihii kulli waxa noqday shaqaale digital oo shaqooyin aan jirin job creation fara badan buu sameeyo.
Cabdirashiid faa'iidadan faraha badan ee Cabdicaziz uu sheegayo marka la eego ama cilmi baaristi ha noqoto ama xiriirkii caalamiga soo u dhaweeyey ama internetka soo u fududeeyey ee baraha bulshada adeegyadiisa miyaanay ku muuqan?
Internetka anigu waxaan qabaa waa aktaru min nafcihima, faa'iidada uu leeyahay waxaa ka badan khasaarihiis. Waa dhaqan, waa culture, waa diin, waa caqiido, waa waqtigii, waa caruurtii, magaciisi waxaa ka dar masaajidka inaad aado ood u lugayso sheekha hor fariisato iyo inaad qol dhex fadhido tiraado waxbaan ka dhageysanaya wuxuu kaloo yiri shaqadii waad aragteen meel ay ka shaqeyn jirtay 1,000 qof oo shaqaala ah ayaa waxa lagu koobayay 2 kombyuutar 3 kombyuutar baa ka shaqeynaysa wixii oo dhan baad gurigaagii baad ka shaqeynaysaa. Waxaa lumay isku kalsoonidii, isku baristii, tajriibadii, wixii gacanta laga qaban lahaa wixii oo dhan buu lumiyay. An marka waxaa qabaa khasaarihiisa wuxuu ka farbadan yahay faa'iidadiisa. Marka anigu waxaan qabaa kaadii tala aan ku lahaan lahaa United Nations waxaan dhihi lahaa ha lagu koobo xafiisyada dowladda baal kan ha nagala joojiyo hana nagala xiro aqligii buu lumiyey, garashadii buu lumiyey, hadda waxaaba halisa inuu afafkii lagu wada hadlaayo lumiyaanba ka baqay.
Cabdicaziz, dadkan hadda dhalinyarada aadka u isticmaalayo adiga aad ka midka tahay ee aadka u jecel ee social media culays dhaqaalena waa keenay baa hadda sida ninkan ku doodayo xiriirkii iyo cilmi baaristii iyo dadku sidii ay u adeegsanayaan gaar ahaan dadka islaamka culays weyn buu keenay arrintaa ka war.
Walaahi dadka islaamka ni walba camalkiisa waay kula shay niya wa laakiin teknolojiyada waa loo baahan yahay, waa aqoon iyo isbeddel loo baahnaa in dalku u gaaro, wuxuuna keenay waxyaabo fara badan oo sida hadda ganacsiga oo kale. Aniga waxaan ku ganacsadaa si digitalka shaqaale ilaa kontamee shaqaysa oo digitalka ugu shaqaysa oo China, France, Ethiopia, Europe, America meel walbana waxaan doonaan kala shaqabsanaa. Sidaa darteed faa'iido weyn buu keenay waxbarashada ee noqotay jaamacada waxaa lagu bartaa mucisi iyo secondaryd iyo barimada kulli waxa lagu bartaa digital. Haddiisan uusan lahayn digital lama shaqonaa cunigga soo galaska jooga guriisa wax ku barana waqtiga koronaha oo kale waxaa lagu baranay muxuu ahaa digitalka waxa lagu baranay maysan jirin muxuu ahaa cod joogta meel walba guriisa soo jooga galaskiisa galay.
baakaalow nidaamkan hadda virtualka la yiraahdo oo tooska adduunkii oo dhan iswada arkayo oo markii ama koronahu dhacay ha noqoto ama marka aan fursadaha la isku heli karin dadkii oo dhan ba adduunkii soo wada gelaya ama workshopyadii training ha noqoto ama jaamacadii ha noqoto ama cilmi baaris ha noqoto waxyaabahaas adoo ra'yigaagana ku darsanaya waxa ay kula tahay miyaanay ku muhan
qoraal in adduunka saas loo soo koobaba ma aha wax qofka in wax kasta ogaado maaha qofkan maada inuu barto oo galaas u galo oo aado oo u fariisto oo qarash ku bixiyo waqti ku bixiyo iyo waxbarashada macno ku leedahay dadkii oo dhanba hadda waxay noqdeen cilmi dhagood aan asal lahayn qof kasta internetkiiba iyo cilmigiibaa macno beelaya aqoontiibaa macno beelayso qof kasta waa bowsi buu ka haystaa waa caruur yaryar oo dugsi la geeyaan wada noqonay oo qur-aanka markii aayad la sheegay hore ka akhrinayso hadda waxaa halis fartii la qorayo inuu lumiyo maxaa yeelay caruurta yararkay baby classka waxaa lagu bilaabaya digitalka iyo kombyuutarka lagu bilaabaya adagkiisa nin 30 sano jiro ood haddaad magaca u qorto qalinka ku qorto aanan qori karin ilaa uu kombyuutar helo waxba qori karin baa la arkaa marka an waxaan qabaa United Nationka iyo hay-adaha ee qusayso cabasho waxaan ka nahay in baa halkaa nagala jooji waxaan qabaa in nagala jooji
ugu dambeynta cabdicasiiso maxaad xal u aragtaa si dadkan iyagu sida khaldan u adeegsanaya isla su-aashii aan ku weydiinayna looga joogsado dadkuna ay uga wada faa'iidaystaan
digitalka waa in la ballaariyaa la gaarsiiya heer location sublocation district county waa in la gaarsiiya meelban u tagaa sababtoo ah dadkii qoraalka dambe kale cabdirashiid wuxuu yidhi qoraalka waba cabdilaahi qoraalka ma go-ayo qoraalka matematic galaaska la qoraa waa theory iyo theory ahaan baa loo qoraa qoraalka matematic iyo meesha ku jirta matematic digital kuma jiro laazim marka qalinka buu soconayaa waana la isku wadayaa
aad ayuu dhibaatadii kuwaas waxaa ahayd cabdicasiis aadan saalax iyo cabdirashiid buule gooni bakaale labadooda waxay joogaan magaalada nairobi doodda gaabri intaa inay joogto intaynu marka ay wada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
yaasin ciise wardheere iyo xubintii dooda gaabna aanu intaasi ku dhaafno gabagabadii idaacaddeenna kusii dhowaanaynaa markana dhinacii heesaha markaasi ku dhaafno codka macaane Abdulqaadir Jubba waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenni galabnimo intaan caawo markale hawada ku kulmi doono 7 fiidnimo waa dhammaan BOA oo idin leh sida iyo nabadgelyo.